Bulchis Magala Finchness, Akata Insaf, Ojiti Dafa, Abenya, Garagara Ratitas Rajun, Gamole Gurgudo Dabalate, Kanen Abbas Germani, Amne Hedu, Sakata Insan, Arganet Rajara, Isana Kantibam Bulchis Magala Finchness, Engineer Takala Uma, Tazukisun, Mukhtar Jamal, Kanuga Basak Aba, Kuno.
Engineer Takala Uma, Tanan Kantiba Bulchins of Magala Finfinne, Tajil Lafati Lafawel Kavatanti Bakana Abamefi Kanem Birovati, Kafi Devi Atati, Radio Sagale America, Jin Tarsan in Akadaniti, Kojin Oditi Fisakata Injakuni, Chimetin in Kanitifatin in Juruoto, Hangavarahati, Wendikundu to Muramitin, Tajil Sin Egalele, Jetuan to Batanijuru, Ojile, Kanandra Magala Finfinne, Tilafati Lafawel Kavatana Kasmatomokanin, Kabe Negra, Sakatoda Fojita Samatin in Turel, Kabe Nota Apahin. Abnekan Hanna Satlamanitin in Jeran Hedu, Adabasura Rati Ojatamatin in Jeranizu. Lafatik Abeni Motoma, Bushin Samagala Finfine, Manengan Gadabalatin, Hanati Isaf Kansatilamatriota, Lefty by Indel Ametin in Abambra in Jirokan in Bekabne, Akasumatamo, Gamolin Gurgudon, Fagoda Ilan Hundi, Kan Abahin Kabneta Anitin in Argamajira Turubatu, Itanan Kantiba Bushin Samagala Finfine, Injira Takala Uma.
Akuma Kakati, Ojitana. Kebetulan Rasulin, dengan masa tekan ini, dari kudan guru mesinnya magalu satu kopesilo. Kita magalu kudan kesati, wana jaya iba teragang kambajuru negah mutumura me umat asisun garisa. So kalau faham jual kabateti, lapsi bayin, dalam ini pijara me abang abu abang sakan ini barang bayijra. Kata ini tidak berbaturis bayin sa rakho kuda kawa, lapa kofam itu. Gamu wan bayin magalu kenyek kesati, abba kan kami bayi sarjine jira. Lapa gamu kofar unta ini mu manjang kundi meni mutumang sanandura ijara batansa bayin sani nama sukun. Bajina kababani jiru kana hundasa addabasni sakatani jira ini yero gababa kesati intumura pulban wa gaharati tojin jan kam
yel kabumayu tajajilo ta lafati lafawal kabatan saden eraman kanin tasisuda kanin sababata an kapile tafi rakole ijo kana andura hala adem sa bulchin sa magalati kesati tureta oda engineer takalan radio sagale america tiskaniman hojin lafa koditi godani isakam tu en numbira hala kami jira jadani addabasu addaduruma dan kan hojjata matinin jiru fi emikuni Tajajila kanin yeroo daf ugguru ittiin baasne keessaa sababa jalqabaati jedhan.
Tajaajilli nuti lafarratti magaalaa Finfinneetti dhaabne bu'uurisaa waa tokko qofaadha. Qabeenyi biyya keenyaa nama namattaanii lafata. Lafti magaalaammoo baay'ee xiqqaadha baay'ee gatii qaalawaadhaan kan abbaa qabeenyaatiif dabarfamudha. Waggootan dheeraa keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee hannaaf kan saaxilamaa turedha. Akkaataa itti investimentii kennamus akkaataa itti dhuunfaa kennamus akkaataa itti misooma. Maafitti darbutti baay'insa hannaa wal makee jira waanti gaariin akkuma hojjetutti ta'ee jira.
Qabxiin gama biraa bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajiloota lafaa fi lafaa wal qabatan yeroodhaaf kennuu dhabuudhaaf oggore sadeen adda baasee isiniin dubbateef magaalattii keessatti hojiin deebisanii ijaaruu hojjetamaatiniin jiru haala jiraattota magaalattii hammatee fi uummataan wal qabateenii miti jedhanii jiru. Magaalaan tokko kan inni misoomuu qabu gamoo fi daandii qofa osoo hin ta'in uummata waliin ta'uu qaba kan jedhame injiinar Taakkala Uumaa hojiilee hanga ammaa hojjetaman keessatti deebisanii misoomsuudhaan caalmatiyyuu rakkoo hammeessanii hawaasa misoomarraa fageessuu rakkoolee gama biraatiifillee akka saaxilamu taasisaa turuutu ture jedhan. Isa kana adda baasaniitiin hawaasaaf hojjechuudhaaf ammoo tarkaanfii kanaaf sababa lammaffaa tureedhaan dubbatu.
Deebisanii misoomsuu sagantaa jedhu jira. Sagantaan sun uummata magaalaa jireenya hawaasummaa isaanii kan haalaan qabatee. Misoomni sunis uummata magaalaa wal qabsiisee kan misoomee miti. Kanaaf innaa misooma yaadnu waa'ee namaatti kan yaadnu. Jireenya dhala namaa magaalaatti kan yaadamu malee gamoo qofa magaalaa keessatti ijaaruun qofaansa gahaa miti akkasittiinis hin amanoonni. Kanaaf misoomoo ta'ee nama qabateetu misoomu kan irra jiraatu.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akkuma hojiileen gaariin hojjetamaniitiin hin jiran hanga ammaa hojiilee hannaaf saaxilaman rakkoolee qabeenya uummataa kanneen muraasa ittiin saamantu tureedhaan dubbatu. Haaluma kanaan qabeenyicha hordoffii taasisanii oodit gochuudhaan dabalatatti geessoota sadarkaadhaan jiran gubbaarraa hamma gadiitti haaroomsuullee murteessaa waan ta'eef isa kanarratti hojiin jabaan hojjetameetiin hin jira jedhan. Haalli geggeessoota haaroomsu kuni hanga gadiitti akka bu'u kan dubbatan injiinar Taakkala Uumaan hojiin kuni roorroo fi komiin hawaasaa haalli haaroomsa hoggansaa hanga gadiitti illee akka bu'u injiinar Taakkala Uumaa dubbatanii jiru.
Haaroomsa jalqabnee jirra. Haaroomsumsi jalqabnee hoggansa irraatti kan jalqabu. Magaala irraa kaasnee ammoo kutaa magaalaa fi alaalee guddaa jiranitti hoggansi sadarkaa bulchiinsa lafaarra jiru siyaasa magaalaa keenyaa kan gaggeessaa ture walumaa qabne gama yeroo bal'aa fudhannee kan laalle rakkina guddaan bulchiinsa lafaa fi kenniisa lafa hojii so reformii kun kan jalqabu humna namaa ti hoggansa namaa raawwattoota achi keessa jiree isaan booddee lafti bulchiinsa lafaa kenniinsa lafa kanaan ture ture hojii ta'utu irra jiraa lakkaa'amu irra jiraata beekamu irra jiraata
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Ustaad Jamaal Finfinnee.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.